Dobrodošli u ovaj regionalni program radija Slobodna Evropa. Srijeda, 3. januarski dan, sa vama producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Povodom 101. žrtve mafijaških obračuna u Srbiji i Crnoj Gori, kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže:
na sceni su obračuni narkoklanova u koje, nažalost, je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, o neuljepšanoj stvarnosti u kojoj žive građani Bosne i Hercegovine.
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo.
Iako je bilo tenzično, nema incidenata u Piranskom zaljevu, gdje je Slovenija počela sa primjenom arbitražne odluke u sporu sa Hrvatskom. Ribar Diego Makovac:
su se približili bez ikakvih rotacionih svjetila, bez ništa. Samo su napomenuli da se nalazimo u slovenskom teritorijalnom moru. Valjda zapisali broj, jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Analiziramo i proteste u Iranu. Crnogorsko primorje stjecište turista za novu godinu i najpopularnijih muzičkih zvijezda regiona. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Destabilizujuće aktivnosti Rusije neophodno je razotkriti, jer se time podriva njena sposobnost da negativno utiče na američko i ostala društva, rekao je u ekskluzivnom intervju za Glas Amerike savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Trumpa HR McMaster. Kao primjer ruskog miješanja naveo je Crnu Goru. Druga žrtva malih boginja u Srbiji, dvogodišnji dječak, preminuo od komplikacija izazvanih virusom malih boginja na dječjoj internoj klinici u Nišu. On je 12 dana bio na aparatima za disanje, a zbog inače teškog opšteg zdravstvenog stanja, mališa nije bio vakcinisan protiv malih boginja. Roditelji djeteta su željeli da ga vakcinišu, ali, kako objašnjava doktor sa niške klinike Dejan Milojević, to nije bilo moguće. Ljekari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su jednosatni štrajk upozorenja od 10 do 11 sati. Željeli su upozoriti vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona da je potrebno početi dijalog oko donošenja novog kolektivnog ugovora.
Tražimo samo ono što su dobili drugi. Znači, plata u Sarajevu ljekara je trenutno između 1000 i 1500 maraka veća od nas ovdje koji radimo isti posao.
Jedna osoba, 56-godišnji radnik, smrtno je stradao u nesreći koja se u prijepodnevnim satima dogodila u krugu termoelektrane Tuzla. Kako je potvrđeno, radnik je pao sa oko 20 metara visine dok je radio na poslovima remonta. Osnovni sud u Prištini osudio je 4 poslanika pokreta Samoopredjeljenje zbog aktiviranja suzavca u Skupštini Kosova. Albin Kurti, Aljubena Hadžiju, Donika Kadaj Bujupi osuđeni su na po godinu i godinu i po dana zbog upotrebe oružja i ometanja službenog lica. Faton Topali osuđen je na godinu i 2 mjeseca zbog upotrebe oružja i ometanja službenog lica. Kazne su uslovne. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je u intervju Srni da nema nikakve potrebe da se mijenja Dejtonski sporazum i da se, citat, ne treba igrati sa tako ozbiljnim stvarima, završen citat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranska revolucionarna garda rasporedila je svoje snage u 3 provincije da bi suzbili antivladine proteste koji se danima održavaju u gradovima širom Irana, koji su počeli 28. decembra. Večeras su nastavljeni antivladini protesti. Vlasti su saopštile i da su ubijena 3 iranska obavještajca, ne precizirajući pod kakvim okolnostima. U Iranu su se danas održali protesti vladinih pristalica. Istovremeno je više od 100 iranskih žena aktivistkinja, među njima i dobitnica Nobelove nagrade Shirin Ebadi, podržalo otpor protiv vlasti. Sjedinjene Države su također saopštile da razmatraju nove sankcije protiv Irana. Iranski pravosudni zvaničnik danas je rekao da je jedan evropski građanin uhapšen na antivladinim protestima, ali nije želio da da pojedinosti. Evropski građanin je uhapšen u okrugu Borujerd. Ta osoba je obučavana od strane evropskih obavještajnih službi i predvodila je napade, rekao je Hamdi Reza Abdul Hasani, šef pravosuđa za agenciju TASIM. Američki predsjednik Donald Trump obećao je podršku antivladinim demonstrantima u odgovarajuće vrijeme. Palestinci su ljutito reagovali na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će im ukinuti pomoć uz poruku da njihove veze sa Jerusalimom nijesu na prodaju. Oni su optužili Sjedinjene Američke Države za ucjenu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je zakon za borbu protiv lažnih vijesti. Ako želimo da zaštitimo liberalne demokratije, moramo imati snažno zakonodavstvo, poručio je Macron. Oluja Eleonora izazvala je nevolje u Francuskoj, Njemačkoj i Irskoj. U Njemačkoj zbog oluje vozi spoj šina, zološki vrtovi su zatvoreni, a putevi poplavljeni, dok je u Francuskoj oko 200.000 domaćinstava ostalo bez struje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Davorin Baltić, državljanin Crne Gore, koji je u ponedjeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva mafijaških sukoba u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period 2012. godina do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode Radio Slobodna Evropa i agencija KRIK, što možete pronaći na internet stranici www.crnaknjiga.rs. Ognjen Zorić ima više detalja.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak, nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje, nažalost, je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih mjeseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je dva dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i četiri osobe kao saizvršitelja. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog gužve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac, približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao i istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3, 4, 5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako, prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Eto, to je prosto, ajde kažem, neki nesrećan splet okolnosti da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koja se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka Radija Slobodna Evropa i KRIK-a, koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovano kriminalu, izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori, pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama, poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizovani kriminal utvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa se do danas i govori o tome da pravosuđe nije samostalno da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti ide u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je uspela u potpunosti da suzbije organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbija. Ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu, na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo. Tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta povređene dve osobe. Ako odemo još dalje, u junu 2015. u beogradskom naselju Banovo Brdo povredu noge zadobio je 18-godišnji student Mihajlo Spasić, koji je išao niz prometnu ulicu ka autobuskoj stanici. O tom događaju nedavno je govorio za Radio Slobodna Evropa.
Ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi i samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Video sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi.
Mihajlo su život najvjerovatnije spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podnošenju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do prava prema građanima.
U Crnoj knjizi, zajedničkom projektu Radija Slobodna Evropa i Krika, možete pronaći detalje svih ubistava koja su u posljednjih 5 godina izvedena u Srbiji i Crnoj Gori, ali i šta su institucije postigle u rasvetljavanju tih zločina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
2018. je izborna u Bosni i Hercegovini, te političari već govore o uspjesima svoje vladavine od novih radnih mjesta, novih investicija do izgradnje autocesta. Međutim, stvarno stanje potpuno je drugačije. Četvrtina stanovništva živi u apsolutnom siromaštvu, a vlasti građane ubjeđuju da ne trebaju vjerovati stomacima, već njihovim zamislima. Mirna Sadiković o tome je razgovarala sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Gospodine Papiću, dok se ogromne svote novca iz državnog budžeta uplaćuju za naknade političara u Bosni i Hercegovini, sve je više gladnih, posebno djece. Koliko je danas siromašnih u Bosni i Hercegovini po vašoj evidenciji?
Svjetska banka je prije nekoliko dana objavila da je 25% stanovnika Bosne i Hercegovine živi od 8,6 kajmova dnevno. To vam je na mjesečnoj razini nešto ispod 250 maraka. To je takozvano apsolutno siromaštvo, to je četvrtina ljudi. UN je ranije objavljivao podatke čak o ekstremnom siromaštvu, govoreći o tome da je u Bosni između 3-5 km dnevno troši 600.000 ljudi. Mi smo izračunavali, da pomenem i to, da je negde oko 900.000 ljudi ispod praga apsolutnog siromaštva, pri čemu je naš prag bio nešto veći, 271 km. Dakle, siromaštvo je veoma, veoma rašireno u Bosni i Hercegovini i niko ne želi da registruje, sad govorim samo o međunarodnim izvorima, činjenice da po Evropskoj uniji smo najbjednija, šta god značio termin, zemlja u Evropi, da će nam kao i nekim drugim zemljama trebati 60 godina da s ovim nivoom ekonomskog rasta dostignemo prosjek Evropske unije i tako dalje. E sad pazite, postoje indirektni pokazatelji koji govore isto. Kontejneri. Koliko ljudi živi na kontejnerima.
Kako komentaršete friziranje podataka, naročito političara koji govore o desetine hiljada novozaposlenih, investicijama koje će baš sada pred izbore procvjetati, niskoj stopi zaduženja u odnosu na naše susjede? S druge strane, brojne strane ugledne institucije u svojim izvještajima navode da smo na začelju evropskih zemalja u svim segmentima. Kome vjerovati? I kuda ide Bosna i Hercegovina prema ovim podacima?
Po evidencijama izdatih radnih dozvola u ambasadama u zadnje tri godine oko 150.000 ljudi je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Na to vam statistika, zvanična statistika kaže nije tačno nego 10.000. Pri čemu oni računaju samo one koji su odjavili prebivalište, kojih je najmanje naravno. Ovo je potpuno, onaj prvi podatak je egzaktan, to su izdate radne dozvole. Neko će se od njih možda vratiti za 6 mjeseci. U međuvremenu neko je možda otišao. Ali neki indirektni podatak bude ima li porodica u Bosni i Hercegovini koja ne poznaje nekoga ko u zadnje godinu i po dana nije otišao u inostranstvo, tražeći posao. Političari nam lažu u oči, ako tako mogu da kažem. Prvo, stranih investicija nema i s ovakvom političkom situacijom neće ih nikad ni biti. Ili kažu smanjena nezaposlenost. Pa jeste, zato što je povećana BH zaposlenost u Njemačkoj. Dakle, podaci se lažiraju, ukrštaju, samo zato da bi se stvorila slika oko nekakvog, uslovno rečeno, prosperiteta.
Kako izaći iz ove krize i vidi li se svjetlo na kraju tunela?
Teoretski, naravno, vidimo mogućnosti da se prvo u ogromnom poveća izlaznost na izborima. Mi imamo prosječno 54-55, treba preko 65% da izađe da bi se ovo njihovo kupljeno biračko telo, govorimo o velikim nacionalnim partijama i HDZ-u, SNSD-u, i SDA-u, moglo malo skrajnuti, ako tako mogu da kažem, ili biti u većini u odnosu na njih. S jedne strane, s druge strane, ključno pitanje je hoće li ta potencijalna ljevica uspjeti da se promijeni. Dakle, da bude direktna, agresivna, da maršira ulicama, da nosi parole. Moj savjet svima je zašto demonstrirate pred parlamentom ili pred vladom? Demonstrirate pred centralama stranaka. Sva moć je u strankama. Vlade su tehničko sredstvo. Na daljinski rad.
Mirna Sadiković razgovarala je sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako Slovenija ne odustaje od jednostrane primjene arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom, nema incidenata na problematičnoj granici na moru. Europska komisija pozvala je dvije zemlje na nastavak dijaloga i izbjegavanje incidenata. Hrvatske vlasti trebaju u kontaktima sa Slovenijom zaštititi prava svojih ribara, kaže hrvatska opozicija. Eniš Zebić.
Noća su isplovila svega trojica od nešto manje od 30 hrvatskih ribara koje love i u problematičnom dijelu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale, kojeg je arbitražna odluka dodijelila Sloveniji, a Hrvatska tu odluku ne prizna i taj dio zaljeva i dalje razumije kao dio Hrvatske. Bilo ih je toliko što zbog toga što je sezona izlova lista na izmaku, pa i ulov slabi, što zbog slovenske najave o visokim kaznama u slučaju da budu zatečeni u problematičnom dijelu zaljeva koji je po arbitražnoj odluci pripao Sloveniji. Jedan od njih, umažarin Diego Makovac, je ipak reskirao, ribario je u problematičnom dijelu i pristupio mu je čamac slovenske policije.
Su se približili bez ikakvih rotacionih svjetla, bez ništa. Samo su napomenuli da se nalazimo u slovensko teritorijalnom moru. Valjda zapisali broj jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Ribari pitaju hoće li Hrvatska država umjesto njih platiti kaznu koja po slovenskim izvorima može biti i do 40.000 eura, kao i hoće li dobiti neku nadoknadu ako doista više neće moći ribariti do pola zaljeva, jer Makovac kaže da će u tom slučaju pretrpjeti priličnu štetu.
70% ulova sigurno ćemo izgubiti ste vale.
Hrvatski ribari koji su pogođeni ovim graničnim sporom večeras u umaškom naselju Bašanija imaju interni sastanak na kojem će pripremiti stavove za sutrašnji sastanak sa predstavnicima 4 resorna ministarstva u Zagrebu. Ponašanje hrvatskih vlasti nije dovoljno, kažu u hrvatskoj opoziciji. Socijaldemokratski zastupnik i zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi Joško Klisović za naš program kaže da je lijepo što će se ribari susresti s ministrima, ali da je puno važnije riješiti što će biti s kaznama koje Slovenci pišu hrvatskim ribarima koje zateknu u problematičnom dijelu zaljeva, a ribarima koji te kazne ne plate u slučaju da odu u Sloveniju prijeti privođenje ili čak pritvor.
Tu sad naša država mora iznaći rješenja i sa Slovencima dogovoriti što će biti s ovim kaznama koje su trenutno napisane. Ili neka se one automatski ukinu, ili neka se nešto drugo napravi s njima, ali one ne mogu biti pravno valjane, jer ako su pravno valjane, državni organi iz Slovenije moraju postupati po njima. Ako naš državljanin koji ima takvu kaznu uđe na teritoriju Republike Slovenije.
Slovenski ministar vanjskih poslova i najglasniji jastreb oko odnosa sa Hrvatskom Karl Erjavec kazao je danas da hrvatska strana obmanjuje javnost i da dvije države nikada nisu imale potvrđenu granicu. Klisović podsjeća da je kopnena granica Hrvatske i Slovenije postojala i u vrijeme Jugoslavije.
Badinter je to i konstatirao da republičke granice prerastaju u državne onog trena kad se bivša Jugoslavija raspala. I to je jasno ko dan.
Iako obje strane tvrde da nema nikakvih kontakata Zagreba i Ljubljane, glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejeva je na novinarsko pitanje ponovila spremnost da komisija pomogne u implementaciji arbitražne odluke i pozvala obje strane da nastave dijalog na svim razinama na konstruktivan, primjeren i nedvosmislen način i izbjegavaju bilo kakav potez koji bi naškodio bilateralnim razgovorima koji su u tijeku. Nema mira ni na slovenskoj strani. Predsjednik sindikata Ministarstva obrane Slovenije Darko Milenković zatražio je da slovenska država 14 slovenskih vojnika koji čuvaju vojni objekt na Trdinovom vrhu plaća kao da rade u inozemstvu. Naime, radi se o objektu na brdu koje Hrvati zovu Svetom Gerom i tvrde da pripada Hrvatskoj. Njega Slovenci drže od 91. a arbitražnom odlukom pripoje Hrvatskoj. Milenković kaže da im je svejedno hoće li biti plaćeni kao za rad u inozemstvu ili kao za sudjelovanje u međunarodnoj misiji. Erjavec je već najavio da nijedan slovenski sud neće njihov zahtjev uzeti u razmatranje. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o protestima u Iranu, novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku Rod Shahidi.
As far as I can see, it will die.
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju.
Crnogorsko primorje je stjecište turista i najpopularnijih muzičkih zvijezda za novu godinu.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mjesto i baš mi se sviđa i super.
Puno je bilo posjetilaca, cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku Rod Shahidi kaže da su protesti u Iranu autentični pokret građana bez lidera koji će vjerovatno ubrzo splasnuti, ali će imati dugoročne posljedice. U intervju za Balkanski servis Shahidi je Draganu Štavljaninu rekao da su ovo prve demonstracije ne samo protiv aktualne vlasti, nego cijelog establishmenta još od vremena islamske revolucije kojom je na vlast došao Ajatolah Homeini, što zvaničnici u Teheranu neće moći da ignorišu.
The supreme spiritual leader Hamnei, iranski vrhovni verski vođa Ali Hamnei je optužio neprijatelje za organizovanje protesta. Ko su ti neprijatelji i šta je u pozadini nezadovoljstva građana koji su izašli na ulice?
Protest je počeo u gradu Mašadu, jednom od najreligioznijih u Iranu. Vlada predsjednika Rohanija je najprije tvrdila da su demonstracije organizovali njegovi protivnici koji kritikuju neuspjeh vlasti u suzbijanju rasta inflacije, nezaposlenosti. Međutim, za samo nekoliko sati demonstracije su snažno narasle jer im se pridruživalo sve više ljudi i slogani su se promijenili. Umjesto kritike aktuelne vlade, sada izražavaju nezadovoljstvo čitavim establishmentom. Protesti su se ubrzo proširili na cijelu zemlju, u više od 60 gradova u 6 dana protesta. Hamnei i ostali zvaničnici tvrde da iza svega stoje Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i druge zemlje, tačnije da su isprovocirali ove proteste, što je kliše, tipičan odgovor iranskih funkcionera u posljednjih 40 godina. Naravno, Sjedinjene Države i Izrael su najveći neprijatelji. Zvanični Teheran tvrdi da su umiješani američki, izraelski pa čak i britanski agenti koji podstiču iranske građane da protestuju. Međutim, najviše je mladih među demonstrantima koji su se rodili nakon revolucije 1979. godine, tako da nemaju uvid kako se živjelo prije nje.
Conditions before revolution, they have joined in these protest actions.
And do you think that protest itself will die down? Da li će protest isplasnuti ili će se pojaviti treća snaga pored konzervativaca i reformista koja će insistirati na još radikalnijim promjenama?
No, the protest, as far as I can see, it will die.
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju. Također treba imati u vidu da se okuplja maksimalno nekoliko hiljada građana, što nije mnogo u zemlji koja ima više od 80 miliona stanovnika. Stoga se ne može očekivati da se ove demonstracije dramatično omasove i tako izvrše pritisak na vlasti. Međutim, ovo je samo početak i treba imati u vidu da su zahtjevi sada mnogo radikalniji nego prije 9 godina. Važno je napomenuti da se demonstranti distanciraju od reformista. Ovih dana uopšte ne pominju Mehdija Karobija i Mir Hoseina Musavija, predsjedničke kandidate i lidere protesta 2009. godine, koji su od tada u kućnom pritvoru. U posljednjih 8 godina na svim skupovima je traženo oslobađanje Karobija i Musavija, sada ne. To znači da su nezadovoljni svim političarima, uključujući i reformističkim, te da se zalažu za radikalne opcije.
Bio je on novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku Rod Shahidi. Intervju Dragana Štavljanina sa njim u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Prvi radni dan nakon novogodišnjih praznika je vrijeme kada najčešće odgovaramo na pitanje kako je bilo. Organizatori fešti na trgovima u Crnoj Gori od Ulcinja do Herceg Novog su zadovoljni jer su ugostili na desetine hiljada posjetilaca iz cijelog regiona, a u pojedinim gradovima praznične manifestacije se nastavljaju sve do kraja sedmice i pravoslavnog Božića. Jasna Vukićević bilježi.
Meni je Nova godina kao i svaki drugi dan, da kažem, eto, obilježim to sa porodicom, ništa znači spektakularno. Ako se izađe na piće, kao na primjer kad izađemo vikendom, uglavnom to je to, ništa da se negdje odlazi ili... Nažalost nisu ni mogućnosti, možda da su mogućnosti, čovjek bi negdje otišao, ali ovako, to je to.
Krsto je jedan od mještana koji bi rađe iz Budve nego u Budu za novogodišnje praznike. Oni koji međutim vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples na minusu, dolaze i iz susjednih zemalja da dočekuju novu godinu baš na Budvanskom trgu.
Pa zbog spektakularne bine, zbog fenomenalnih izvođača, tako da ja mislim ovo pravo mjesto za doček nove godine.
Iz Lezgova odlična, puno naroda, more... Odlično.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mjesto i baš mi se sviđa. I super.
Nema preciznih brojke o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradama, naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne turističke organizacije koje su po tradiciji veoma optimistične, čak i za praznike koje je prepolovilo loše vrijeme i kiša. Mladen Franović iz turističke organizacije Budve.
Puno je bilo posjetilaca, cifra se kreće negdje po našim procjenama oko 50.000, da će ljudi biti u sva 4 ova dana.
A u Kotoru, grad koji je prije 2 decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom, okupio je 10 bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tokom 2 dana podsjetio što to bješe rock'n'roll. Ana Radović iz turističke organizacije.
Htjeli smo i da pošaljemo poruku da smo grad roka, da smo grad koji, ne kažemo, ne koketira sa drugim muzičkim ukusima, u smislu ne pravimo kompromise sa turbo folkom ili nešto sličnim, dakle, ipak radimo na kvalitetu, ipak radimo na prepoznatljivosti onoga što je grad.
Dino Šaran iz benda Letu Štuke.
Sviđa mi se Kotor, sviđa mi se to što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock and roll. Mislim, ne svakidašnja pojava danas na ovim prostorima. Hvala Kotoru.
Mrle iz riječkog benda Let 3.
I baš mi je drago, evo sad mi tu vidim čovjeka koji je došao iz Hrvatske samo radi ovog koncerta. Kod nas je rock izumro, kod vas se eto tak pojavio i dobro.
Cane iz Party Breakersa.
Godina novog instikta je. Ljudi, pamet u glavu, ljubav u srce, teško su vremena. Volite se, volite ljude pored sebe, dajte šta imate, primićete ono što vam treba.
A mnogi građani Crne Gore primili su tokom novogodišnje noći i prvog dana 2018. neku od preko 500.000 SMS čestitki, i to samo preko jednog od nacionalnih provajdera. Evo nekih.
A da ne bude gora, ako može bolje, dobro je bilo.
Pod broj 1, da mi bude plata jedno 4 puta veća, da bih mogla mjesec dana da živim onako kao čovjek.
Najvažnije je da se ljudi vole i da ljudi počnu između sebe da se vole i cijene zbog onoga kakvi su, a nekako se zovu ili što su, a toga je nažalost iz godine u godinu na Balkanu sve više. Više gledamo kako se ko zove nego je li čovjek ili nije. Eto, želim svim građanima i Crne Gore i Balkana da se više vole, da više vremena posjećuju jedni drugima za lijepe riječi, a ne za neke grube i netrpeljive.
Oni koji su sa dobrim željama dočekali novu u Tivtu, uživali su u koncertu Džibonija.
Ima poslovica dobra, jedna koja voli, kaže, nemoj gledati samo da uspiješ u životu, nego da ti uspije život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Vijeće Europe moglo bi uvesti sankcije za Bosnu i Hercegovinu zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci.
Vijeće Europe je do sada donijelo 6 rezolucija protiv Bosne i Hercegovine upravo zbog neprovođenja presuda Europskog suda o ljudskim pravima.
Kako žive stanovnici uz granicu Bosne i Hercegovine i Srbije?
Isprepletanost granice teritorija jedne u drugu državu najkarakterističnije je u pribojskoj mesnoj zajednici Sasavci, gde je enklava Međurečje od oko 400 hektara deo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine na teritoriji Srbije.
Dječji hor Superar iz Srebrenice osvaja Evropu i svijet.
Šaljemo dobre vibracije iz naše kuće i da to su ljudi prihvataju na najpozitivniji način koji je moguće.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federica Mogherini poručila je da će 2018. biti ključna godina za Balkan kako bi se put europskih integracija i reformi učinio nepovratnim.
Ovo nije bila laka godina za Balkan. Posjetila sam 6 predstavnica regije u nekom od najtežih momenata, u nekim slučajevima u momentu duboke političke krize. Danas, zahvaljujući odvažnim odlukama i velikom poslu koji smo zajedno uradili, većina ovih kriza je riješena. Put prema reformama je ponovo krenuo, iako ima još puno posla, a kompas evropskih integracija pokazuje taj put. 2018. će biti ključna godina da se ovaj put učvrsti i učini nepovratnim. To bi bio važan rezultat ne samo za regiju, već i za cijelu Evropu.
Vijesti iz Evropske unije.
Nova generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Suzana Grubješić, ocijenila je da će Srbiji, ako nastavi dosadašnjim tempom, biti potrebno 6 godina da otvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, a 12 da ih zatvori. Ona je za list Danas podsjetila da je Srbija za 4 godine otvorila samo 12, a privremeno zatvorila 2 pregovaračka poglavlja. Zato je važno ubrzati proces kako bismo do 2023. godine zatvorili sva poglavlja i potpisali ugovor o pristupanju Evropskoj uniji, koji bi države članice ratifikovale za godinu i po do dvije, kazala je Suzana Grubješić. Navela je da je sve to pod pretpostavkom da Europska unija u februaru izađe sa strategijom o proširenju, u kojoj bi navela 2025. kao godinu mogućeg prijema u članstvo za dvije zapadno-balkanske zemlje koje su najviše odmakle u procesu integracija, Srbiju i Crnu Goru. Ocijenila je da najveću prepreku za to predstavlja dijalog s Prištinom, koji bi, kako kaže, prema nekim scenarijima trebalo da se završi do kraja mandata Federike Mogherini, odnosno do kraja 2019. godine.
Vijesti iz Evropske unije.
Specifično mišljenje o približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji ima gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković, pa evo da ga čujemo.
Moje mišljenje je da Bosnu i Hercegovinu treba dekretom ne uvrstiti u Evropsku uniju. Jednostavno, ako već pričamo ne o svim ovih pokazateljima koji moraju biti ispunjeni, mislim da će poći puno vremena dok Bosna i Hercegovina to ispuni. Tako da ja mislim da mora Bosna i Hercegovina ući dekretom u Evropsku uniju i to sa novim proširenjem kad budu ove države Zapadnog Balkana koje su već na putu ka Evropskoj uniji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
S obzirom da nije izvršeno obećanje koje je dala Bosna i Hercegovina 2013. godine da će presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura u slučaju Sejdić-Finci koja je donesena 2009. biti implementirana, može se desiti da već ovog mjeseca Vijeće Evrope sankcioniše Bosnu i Hercegovinu. Ovo je izjavila Nermina Kapetanović, član Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Podsjetila je da je kao aktivna učesnica plenarne sjednice Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u Strasburu 2013. i jedna od diskutanata dala čvrsto obećanje svojim kolegama iz Vijeća Evrope da će odmah Bosna i Hercegovina pristupiti izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava. Evo izjave Nermine Kapetanović.
Ja mislim da se vrlo lako može dogoditi da u januaru mjesecu Vijeće Evrope odluči da sankcioniše Bosnu i Hercegovinu. Koji će to način biti? Da li će biti ponovno riječ o isključenju iz Vijeća Evrope ili će biti jedan od mnogobrojnih mehanizama na koji Evropska unija nas može sankcionisati? Ja ne mogu sad u ovom trenutku nagađati, ali koliko znam, mislim da su izvestioci koji će izlagati svoju rezoluciju i svoj izvještaj o Bosni i Hercegovini neće imati baš previše puno komplimenata kada je Bosna i Hercegovina u pitanju.
Bosna i Hercegovina je 2013. donijela akcioni plan za implementaciju presude Sejdić-Finci, podsjeća Jakob Finci, jedan od podnosilaca tužbe protiv Bosne i Hercegovine.
Vijeće Evrope je do sada donijelo 6 rezolucija protiv Bosne i Hercegovine upravo zbog neprovođenja presuda Evropskog suda o ljudskim pravima. Sa zadovoljstvom je prihvaćena ta odluka o akcionom planu. Međutim, kad su sad za zadnje zasjedanje pitali što je urađeno od akcionog plana, mogli su da dobiju samo prazan list papira, jer jednostavno ništa nije urađeno i ništa se na tome ne radi, jer evo, ispalo je da mi imamo daleko važnijih pitanja, kao što je vi pitanje ravnopravnosti hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda, kome su u proteklom periodu 2 puta izabrali da Hrvata za člana predsjedništva, ali ne Hrvata koji je član HDZ-a i samim tim nema kredibilitet hrvatskog naroda, kao da samo oni koji su u HDZ-u mogu biti članovi predsjedništva. Znate, to su ti apsurdi koji izazivaju podsmijeh i žaljenje u Europi i zbog toga u ovim najavama da će do 2025. 2026. vjerojatno samo 2 zemlje ući u Evropsku uniju, računa se na Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu niko ne spominje, jer daj Bože da do tog roka mi barem postanemo zemlja kandidat, a čak ni to ne možemo postati, kako kaže i u reformskoj agendi, dok ne implementiramo presudu Sejdića i Finci, jer zemlje koje ne poštuju osnovna ljudska prava ne ispunjavaju osnovni uslov za ulazak u Evropsku uniju.
Uglavnom se pronalaze razlozi da se presude Sejdić Finci, Ilijas Pilav i Azra Zornić, koje je donio Europski sud za ljudska prava, ne provode, ističe Jakob Finci.
Mi već jako dugo znamo da naš ustav i da naš izborni zakon nije u redu, ali uvijek se pravdamo da smo mi zemlja poslije rata, da smo jako istraumatizirani, da imamo puno važnijih poslova, da smo sad postigli to da imamo mir, jako smo sretni i zadovoljni zbog toga. A ko će se sad brinuti o ljudskim pravima pojedinaca, pogotovo ako se radi o manjinama, tako su u prvi mah tumačili, mada se u stvari radi o svim građanima Bosne i Hercegovine i o pripadnicima konstitutivnih naroda koji isto nemaju prava da se kandiduju ukoliko ne žive na pravom dijelu teritorije. Drugim riječima, u istoj situaciji kao i manjine se nalaze i Srbi koji žive na teritoriji Federacije i Bošnjaci i Hrvati koji žive u Republici Srpskoj.
Pitanje razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine traje godinama. Dok političari pokušavaju da riješe pitanje granice između dvije države, život mještana Priboja u Srbiji i Rudog u Bosni i Hercegovini ne može da čeka. Mještani ove dvije opštine zajednički rade na projektima koji bi im olakšali svakodnevni život, ali razmišljaju i o tome šta bi im donijelo razgraničenje. Evo šta je upravo u razgovoru s mještanima zabilježila Danica Gudurić.
Isprepletanost granice teritorija jedne u drugu državu najkarakterističnije je u pribojskoj mesnoj zajednici Sastavci, gde je enklava Međurečje od oko 400 hektara deo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine na teritoriji Srbije. Put do Priboja kroz Međurečje ide i srpskom i bosanskom stranom Lima, međama ucrtanim još od Berlinskog kongresa. Meštani okolnih pribojskih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini, što je 2/3 opštine, da bi došli do centra Priboja, moraju 4 puta preći državnu granicu. Granični prelaz Uvac na srpskoj i bosanskoj strani i granični prelaz Vagan i Ustibar, jedini putnim pravcem koji vodi preko opštine Rudo, odnosno Bosne i Hercegovine. Da bi olakšali svakodnevni život, meštani Priboja i Rudog zajednički rade na projektima, međusobno se pomažu i probleme rešavaju zajednički, ali i razmišljaju o tome šta bi im donelo razgraničenje. Poštar Sveto Vilotić i sastavaka deli poštu i meštani sastavaka u Srbiji i Međurečje u Bosni i Hercegovini, ali platu dobija od Srbije.
Nama bi kao građanima mesne zajednice Sastavci u ovom dijelu značilo dosta, ali državna granica kad bi se postavila kao što je ovdje rijeka, da bude rijeka Lim, da bi mi izbjegli ove punktove. A ako samo ovaj dio Međurečja ovdje što pripada Bosni i Hercegovini pređe Srbiji, nama ništa ne znači. Znači mi ćemo opet odvojiti od Priboja, opet je granice i znači ništa nam ne bi značilo ako ne bude prirodna granica Lim ili dalje prema Rudu.
Načelnik opštine Rudo Rato Rajak kaže da je Državna komisija Bosne i Hercegovine za definisanje granice posjetila opštinu Rudo da bi se na terenu prikupili podaci kao i definisali stavove o stanju i razmišljanju u opštini Rudo.
To su vrlo, vrlo krupne, ozbiljne promjene, ne samo odnosa stanovništva koji je na jednoj teritoriji i pripadnik jedne države, pa nakon nečijeg birokratskog potpisa će biti automatski pripadnik druge države. To je puno imovinskih problema, puno je tu izgrađene infrastrukture i drugih svakodnevnih potreba običnog čovjeka i to se sigurno na tako lak način ne može brzo riješiti. Meni je uvijek pomalo strah kada administracija čisto birokratski pokušava riješiti neke stvari bez pravog uvida na licu mjesta, na samom terenu i eventualnih posljedica koje neka nagla odluka može donijeti. Dobra volja jedne i druge države postoji jer imate zaista dosta nelogičnosti kod te definisane granice, ali isto tako ja smatram da uz dobru volju jedne i druge države i kad imate granicu koja nije potpuno logična, može se ublažiti svaki nedostatak tako definisane granice u omogućavanju raznih benefita tim građanima koji žive u blizini sa jedne i druge strane. Tako da ima više oblika mogućeg rješavanja, a ne samo teritorijalne razmjene.
Najbolje rješenje za opštinu Priboj bilo bi da teritorija leve obale reke Lim pripadne opštini Priboj, mišljenja je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović.
Odnosi se na mjesto Mokronazi, Mioče, Ustibar i Međurečje. Tada bi se svi problemi opštine Priboj što se tiče teritorijalne povezane, komunikacijske povezanosti rešili i rešila se ta jedna nemoguća situacija koja što se tiče Međurečje, jer imate jedno teritorijalno ostrvo Bosne koje je okruženo sa teritorijom Srbije, na kojem se nalazi objekti i škola, SUP, pošta koje su vlasništvo Srbije, odnosno opštine Priboj, a nalaze se na teritoriji Bosne. Problem je što se tu radi o 1500 stanovnika koji žive na tom prostoru. Ono što ne bi bio problem vezano je za državljanstvo, jer najveći broj tog, odnosno gotovo svi stanovnici su i državljani Republike Srbije. Kako će biti konačno rešenje, ne znam. Ono što znam da ovako stanje je gotovo neodrživo. Ili se mora ulagati znatna sredstva u infrastrukturu ili da se nađe neko podnošljivije rešenje.
Pomoć države je neophodna, pa je urađen i malogranični prelaz samo za meštane Priboja i Rudo, kaže Rvović.
Malo je fleksibilnija i sama kontrola i prolaz kroz teritoriju Bosne, ali sve to danas do sutra nije to trajno rešenje. Bez obzira koliko god mi hteli da relativizujemo granice, život na svaki dan suočava sa činjenicom da su one upravo učvršću, jer mi moramo da rešavamo životne probleme, a to je kako da snabdevamo i dalje vodom uvac naselje na teritoriji opštine Rudo, jer imamo problem sa naplatom, ili odnosno kako da dalje nastavimo odnošenje smeća koje smo rešili, gde komunalno Ruđansko nosi smeće iz naših bližih i sastavaka iz sjeverne naših bližih mesnih zajednica, mi nosimo smeće sa Uvca i pograničnog područja. To su neki životni problemi s kojim se suočavamo i gde vidimo određene birokratske i druge administrativne probleme, da i pored dobre volje to vrlo teško možemo da radimo i očekujemo da se u tom delu, gde možemo brzo relativno da nam se pojednostave procedure, da tu imamo više razumevanja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji podsjećamo na jednu od najupečatljivijih reportaža emitovanih u programu Radija Slobodna Evropa u prošloj godini o 10-godišnjem Farhadu, nadarenom slikaru i izbjeglici iz Afganistana, sa kojim je u Beogradu razgovarao Milan Nešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji, otkako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepresušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't live.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplje novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koje se bave radom sa umetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovde. I ove fotografije vidim, jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, načina koje on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi, a krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gde je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv, vidim svugde da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovde ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, iako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne, znači on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada vam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First, I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo. Farhad Nuri jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pjevači i uopšte muzičari su na najbolji način pronosili ime Bosne i Hercegovine i otvarali vrata Evrope izazivajući divljenje. Dio onog što je obilježilo muzičku 2017. godinu prenosi Ivan Katavić.
Muški vokalni ansambl Prijatelji 2017. godine obilježio je 60 godina postojanja svečanim koncertom 2. studenog na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. Umetnički rukovodilac ansambla Mario Katavić.
Repertoar smo pravili isključivo da narod pjeva s nama. Takav je koncepcija da svi se osjete prijateljima tu noć. Pjesma moja, već si
na poletu. U Kamernom teatru 55 u Sarajevu promovirana je knjiga Antologija pjevane poezije Pjesmo moja, koju je priredio mostarski pjesnik Mišo Marić. U knjizi su sabrana djela 40 autora poznatih pjesnika s Balkana, čije su pjesme otpjevali poznati pjevači i koje su postale važan dio popularne kulture.
Tamo su sve pjesme velikih pjesnika napisali pjevači. To je razlog. I zato sam se opredelio da napravim antologiju pjevane poezije. Pa sam unutra među te korice okupio i jekavce, i čakavce, i kajkavce, i tako. Jedno vrijeme od Alekse, od Tina Ujevića, Maka, od Jove Jovanovića, pa do današnjih dana moga brata Pere Zubca.
On je njoj zi pesme pevo, uz prulicu moletu.
Legendarna diva sarajevske opere Gertruda Munitić promovirala je u listopadu 2017. godine monografiju pod nazivom Primadona.
Za mene to puno znači, jer to je ipak kruna mog dugogodišnjeg rada, predanog rada i 40 godina karijere. Dakle, nešto što ostaje iza vas kada odete na drugi svijet, ostaje zapis jedan koji je važan da se zna da li je postojala ta osoba, šta je radila, koliko je voljela ljude, koliko je svijetila i koliko je dobro prosu glazbu koju je interpretirala, predavala ljudima ljubav i milosrđe. Ovo hina je generacije, živimo
od sekiracije, ovo hina je generacije. 2017. godina ostaće upamćena i po izlasku novog albuma Dubioze Kolektiv, pjesmice za djecu i odrasle. Dubioza je trenutačno najpopularniji BH bend u cijeloj regiji. 2017. godine punili su dvorane kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inozemstvu, kaže frontman benda Brano Jakubović.
Ljeto je bilo tako radno u Europi i svijetu. Bila neka kombinacija. Mi imamo tu šizofrenu karijeru. Malo sviramo ovdje, malo tamo, tako i albume izdajemo.
Ide život, priču znam da nikog ne čeka.
2017. godinu obilježila je i turneja bosansko-hercegovačke glazbenice Maje Sar pod nazivom Live in Theater. Održala je koncerte u većim gradovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj.
To je jedan koncept koji je ustaljen na svjetskoj muzičkoj sceni već jako dugo. Sve svjetske zvijezde maltene rade taj tip koncerata i kada sam razmišljala na koji način bih osmislila tu turneju koja je, moram da kažem, regionalnog karaktera, sa teatrom zaista daje jednu prelijepu atmosferu i iznad očekivanog u odnosu na ono kad smo kretali sa turnejem.
Ravno s velikim zvijezdama, Bosnu i Hercegovinu su predstavljali širom svijeta članovi hora Superari iz Srebrenice. Proslavili su se, pored ostalog, dječijom himnom, koju su snimili s mališanima iz 15 zemalja svijeta, a koja govori o tome kako treba voljeti ljude. Naš reporter Sadik Salimović družio se s njima i evo šta je zabilježio.
Dječji hor okuplja 250 djece iz Bratunca, Skelana, Potočara i Srebrenice. Mališani imaju priliku da nauče svirati neke od muzičkih instrumenata, ali i horsko pjevanje. Upravo su članovi hora ostvarili najveći uspjeh u ovoj godini. Ismar Porić, direktor hora, napominje da su sa dječijom himnom mališani iz Srebrenice postigli globalni uspjeh.
Prvi svjetski projekat koje je Superara Srebrenica izašla iz gabarita domaće, odnosno i regionalne, smo odšli na svjetsku scenu, smo stupili. U taj prvi projekat ikad rađen u svijetu, gdje se djeca kao i djeca spajali iz različitih zemalja, različitih kultura, odnosno da budemo sad od preko 1000 djece, 15 zemalja, čitavog svijeta, svi kontinenti su pokriveni, da pošalju poruku mira, ljubavi, tolerancije, međusobnog razumijevanja, internacionalnog dijaloga i tako dalje. To je prva stvar i onda što je jedan uspjeh slijedi drugi, što je normalno, i ta nagrada Global Music Award za vrhunsko dostignuće u muzici koji dodjeljuje Global Music Award fondacija iz Amerike, koju smo dobili za tu pjesmu, tako da nam je ta pjesma obilježila ovu našu 2017. godinu.
Milica Lazarević učestvovala je u snimanju dječije himne.
U muzičku školu idem već godinu dana. Učestvovala sam u spotu Love People i naučila sam mnogo toga. Mnogo sam novih drugara upoznala, išla sam na mnogo putovanja i ovo mi je jako zanimljivo da idem u ovaj hor.
Tokom ove godine bilo je niz aktivnosti mladih muzičara iz Srebrenice, ističe Ismar Porić.
Još jedna velika stvar što smo u 2017. godini oficijalno započeli svoju bosansko-hercegovačku regionalnu turneju koja je započela u Sarajevu. Imali smo Mostar koncerte, imali smo Zenci, pripremamo se za Banja Luku, pripremamo se za Bihać, pripremamo se da odemo i preko u susjedne države.
Sve aktivnosti u školi su besplatne. Za djecu iz ovog dijela Podrinja mnogo znači što su uključeni u Kuću dobrih tonova.
Ja se zovem Anđela Janković, dolazim iz Skelana, imam 15 godina i u horu učestvujem već 5 godina. Sa horom smo putovali u mnoge strane zemlje. Za mene je hor jedno veliko iskustvo koje ću uvijek pamtiti, jer sam ovdje stekla, osim velikog znanja, i mnogo prijateljstva.
Zovem Samra Muminović, u ovaj hor idem 4 godine, upoznala sam mnogo prijatelja, išla sam na razna putovanja, kao što su u Beč i u gradove širom Bosne i Hercegovine, do Sarajevo, Mostar, Tuzlu i tako dalje. Idem u školu u Skelane i pored toga 2 puta sedmično dolazim ovdje na hor. Naučila sam da sviram klavir i vjerujem da sam obogatila svoj duh.
Haris Mujić je član muzičke škole od njenog osnivanja.
Za mene to znači mnogo, jer jednostavno upoznajem nove prijatelje, upoznajem nove stvari, učim svirati gitaru, pjevati. Pa mi ovdje šaljemo sliku da u Srebrenici nije sve crno, nego da postojimo mi koji tu živimo i kojima je super ovdje. koji meni je uopšte loš i tako koji se družimo.
U narednom periodu mladi muzičari imaće niz aktivnosti, kaže direktor hora Ismar Porić.
Pa imamo planovanje na veliki kamp da radimo, gdje ćemo okupiti između 150 ili 200 djece iz regiona. Krajem decembra potvrdio je svoj dolazak gospodin Gerald Wirtz, koji je predsjednik i umjetnički direktor Bečkih dječaka, koji će voditi radionice, odnosno voditi workshope i na kraju dirigujući jednim velikim koncertom što će se desiti. Naša glavna poruka je od samog osnivanja ove organizacije jeste da muzika ne treba da bude privilegija bogatih, da bude ekonomski situirani, nego da bude dostupna svima i da djeca kroz muziku kao jedno oruđe iskoriste da se mijenja svijest, odnosno da se šalje ta poruka ljubav, mira, tolerancije i da se god stigne. Mislim da uspijevamo to, da smo evo kroz ovih naših 6 godina djelovanja u Srebrenici, da smo pokrenuli taj jedan trend muzičkog izražavanja dobrih tonova iz naše kuće, da šaljemo dobre vibracije i da to su ljudi prihvataju na najpozitivniji način koji je mogući.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.